Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда татар активистлары Бауман урамында оештырган ялгыз пикетлар белән Кырым татарларына һәм Украинага теләктәшлек күрсәтте. Башкортстан халкын Кырымдагы хәлләрдән бигрәк Салават Юлаев хоккей командасының начар уйнавы борчый. Башкортстан хоккейчылары 2 тапкыр җиңелде. Азатлык архивыннан исемле сәхифәдә 2011 елда яңгыраган дини тормыш турындагы әңгәмәне тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. Кеше Казанда ялгыз пикетларда татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары, Кырым татарлары без сезнең белән, без сугышка каршы, без Украинаның территориаль бөтенлеген яклыйбыз дигән татар, рус, инглиз телләрендә язылган шигырь күтәреп тордылар. Кайбер фикерләрне тыңлыйк.
Бүгенге пикеттә без сугышка каршы протест белдерәргә чыктык, шулай ук Кырымда 16 февраль маркен үтәсе референдумга бойкот игълан итәргә без чакырдык. Безнең фикеребезчә ул референдум дөрес түгел, канунга туры килми, һәм дә без Украинаның территориаль бөтенлеге өчен һәм бу фикеребезне җиткерергә телибез. Чөнки безнең кырым татарлары кардәшләребез уйламасыннар, безнең Идел Урал җирлегендә яшәүче татарлар алар яклы түгел икән. Без алар яклы, тулы рәвештә аларга теләктәшлек күрсәтәбез.
Ни өчен менә бу референдум канунга каршы килергә мөмкин?
Чөнки ул кырым татарларының фикерен чагылдырмый, аларның фикереннән тыш эшләнде, һәм дә кырым татарлар бүгенге фикеренчә алар Украина составында калырга тели, һәм дә без шул фикер белән килешәбез.
Референдум бәйсезлек бирмәс мисез сезнеңчә? Кырым татарларына?
Юк, чөнки бүгенгендә Европага омтыла торган Украина да кырым татарларга яшәү яхшырак булыр дип уйлыйбыз.
Бәйсез яшәү алар өчен ничек
булыр? Монда бәйсезлек турында сорау тормый. Монда яки Украинада калу, яки Россиягә кушылу гына, не бары шул гына. Бәйсез турында сүз дә юк хәтта монда.
Нәфрәт белән шундый көчле пропаганда бара. Чыкмаган җирен каршы Мәскәү. Кырым татарлары, мин 100 еллар яшаганнар Кырымда, аннары Суворов, Чугыш, Чукмары килеп, аларны хөҗүм ясап, аннары совет власында Сталин аларны нахаксыз сөргән Кырымнан, әлбәттә алар кире Россия карамагына кайтасылары килми. Менә мин Кырым татарларын яклап чыгарга менә шундый кеч белән чыктым.
Бу видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан халкын Кырымдагы хәлләрдән бигрәк Салават Юлаев хоккей командасының начар уйнавы борчый. Башкортстан хоккейчылары 2 тапкыр җиңелде. Шулай ук бензин бәясенә дә халык борчыла. Рәмзи Табулеев тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстанда бензинга сираттагы тапкыр хактар артты. Әлегә уларды тик Лукойлдың автомобильләргә бензин кую станцияларында гына яңырттылар. Әмма белгестәр фаразлауынса, күрәдәсегә йөрөйһе түгел, Лукойл артынан икенселәр лә иярәсәк. Бул тренд. Шул ук вакытта Россиянең монополиягә каршы федераль хезмәте хумдың арзанаюы сәбәпле ягулыкка хактарды арттыруды нигезһез дип атаны. Базарда хәл тотырыклы, бензинга күмәртәләп хату хактарын күтәрүгә бернинди дә сәбәп юк дип белдерделәр монополия хезмәтеннән. Нефтле республикала яшәйбез, ни өчен хактар күтәрелә һуң дигән һорау бирә ябай халык. Әлбәттә, уга чиновниктардан яуап юк. Стәрлебашта Илшат Маннапов тиерләнеләр. Ул Бакый авылындагы мәдәният һарайында сыккан ут эземтеләрен бетерү мәлендә һәләк булгайны. Янгын һүндерүченең 3 балаһы калды. Район мәрхүмнең гаиләһенә ярдәм күрһәтергә вәгъдә итте. Бул турала хакимият башлыгы Фәнүр Туктаров белдерде.
Бүгін әнесі біле сөйләштім мен, үйлеріне бардым. Тұрлақ білен бірінде вопросы ек. Ол егіт 2004 жылы үйленген. Үш баласы бар, екі егіт, бір қыз, зұр малайын. Екінші қыз сауқай. Мен әкелері білі кешін. Айдар, Айгизе, Азат. Әлігіне мен сабешер өткердім глава администрациялар білен сәлскік поселені. Бүгін күнде бар пустойшы дескі садиклар балалар болмағыштын. Бүгін күнде бар Яуылған мәктәпләр, іскі мәктәпләр бар. Өзімізге көрі бетінде республикадан күткен болабыз. Ярдам етерлер, қолыпларын басына бетербіз деп. Елдан-ел іскіре, елдан-ел болашаға үшін нашар объект болып тұра бетінде. Бүгін тәрізесі бар, ертеге тәрізесі жоқ. Комиссиялар үшілі башылайшақ бәйремнен сұң. Ненде әбекіптлерінің ғылабаларында бұғы вопрос бұл әшілілер. Сатуға көйдік, лоттар шықты. Район газетінде сатып алуға тілеушілер жоқ. Әгер де марта азына қатылы сатып алмасалар объектілеріне, жемерге құшам енді. Пазар болған уақытта бардым, менен да мега сигнал келді, машинаға отырдым да бардым. Сағат 7-15 минутларда. Мәйтем жігітлер үстіне люстралар әзірек, салынып тұралар, басыңызға түшмесін, іплеп бұлашығызын дедім. Өзім шықтым клубтан, 15 секундтан 10-ға 10 граулы ешіліп түсті. Мен бүгін митинг уақытында әйттім, ярдам етербіз деп балаларына. Бір тоғандары әйттейінде, нехатлы максимально ясап, бала пенсияны шуғатлы максимально ясарға тырышығыз балаларына дедім.
Ишимбайда космонавт Юрий Гагарин истелігіне қойылған хейкәлді алғандар. Ескіру себепле ташын қала шырқаттарының біріхінде яңыртыла. Орындағы хакимиеттің мәдениет идаралығы етексіхі Айболат Құтышов үздеріне қарағанда, Ишимбайда бұйыл яңы хейкәлдер асылырға тейіш. Олар нефтісілер түбегінің 75 еллығына арнала.
Келі әйел біздің қалағызға 75 ел. Хәм шулық вақытта ғағар еңгіраған арналыған памятниктарды тұғыр, хәм башқа бітә қала бойынша біз памятниктарды реставрациялау мұнан шығырлана, хәм 70 жылыққа ол әлерлік деп айтырған мүмкенінді. Хәм біздің қалағыздың үзін моторлау мақсатында ішінен ауында. Хайкәл өзінің яңы үзімінен қалыққа басыр деп өлейбіз, хәм оны яңылты үшін біздің муниципал район һәм қала тарафынан ақса бөлінді. Біздің 75 жылдық планы бойынша яңғырту ғана түгел, хатта яңа һәйкәлдер қоюды көздәлгенбіз.
Азатлық радиосы.
Башқұртстанда хоккей себепле Украиналағы хәлдер икенсе юфаққа күсә бара. Салават Юлаев командаһының Төбәнге Новгород хоккейшыларынан икенсе тапқыр еңілуі көрермендердің асуын қабартты. Қунақтарға қарата түгіл, Юлаевсыларға қарата. Форумдарда Башқұртстан хоккей клубының бюджетін іске түшірушілер де бар. Урал фонды Салават Юлаев команда үшін миллиард сомдарды иеленмей, ойын жоқ. Кейермендер білдіруінсә, клуб итексілігі ақсаларды бөлішіп алып өткен. Олар үшін хәзер команданың ойыны мөһим түгіл. Әммә кейермендердің көп үлеше Юлаевсыларға ашана һәм үфелә бұл арналауық бұл үйреуі ихтимал деп шаярта.
Азатлық радиосы сөйлей. Азатлық архивынан есімлі сәхифәдә 2011 жылда яңғыраған дини тормош турындағы әңгәмәне тыңлагыз. Сөйләшү мөселманнар корылтайы алдыннан Казанда булды. Анда ул чактагы мөфти Илдус Фәйз катнаша.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бу әңгәмәдә Татарстан Диния нәзәрәте рәисе вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйз, журналист Саша Долгов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Илдус хәзрәт, әңгәмәнең беренче өлешендә без бүгенге ислам, Татарстан, татар халкы һәм практика мәлләр турында сөйләшә башладык. Бигрәк тә соңгы елларда игътибарның артуы, проблемаларның шешле башлавы искә алынды. Шул ук вакытта Татарстан мөселманнары арасында да чишелмәгән мәсьәләләр ниндидер диге бәхәсле проблемалар барлыгында искә алдык. Инде хәзер менә шушы корылтайның алдыннан булган чаралар. Шыннан да бармы біздің мүсілмәннәр арасында экстремистлар? Мына кескендірек сұраудан башлап жіберейік әлі. Матбуғатта, интернетте көріне мүсілмәннәр әзірлікләу Россияда, Татарстанда да қойбір айырым шәхісләр, белгілі шәхісләр интернетқа язып-язып қуяларыны әлі жауап күлгіне тулысынша оланмай. Мына бу хәлгә ничек карыйсыз? Мусламаннар эзәрлекләнәме? Ничектер көч кулланып мусламаннар белән идарә итәләрме, юкмы? Әллә мусламаннарның әле һәм дин тоту иреге бармы? Гомумән Русиядә һәм Татарстанда.
Бүгенге көндә безнең мусламаннарның халаты яңа туган бала халатын рәвешендә. Мәсәлән, яңа туган бала әгәр дә барып чәйнеккә пешә икән, ул чәйнекне гаепле башлый. Шуңа күрә бүгенге көндә мусламаннар да шулай ук, әгәр дә инде зәрлекле дип кычкыралар икән, аның сәбәбен уңын сулын карамыйча, астын-өстен карамыйча бер яклыгына кычкырырга бер яклыгына әйтергә маташалар. Әмма мусламаннарны төгәл иттереп зәрлекле бүгенге көндә үзем шәхсән бар дип әйтә алмыйм. Һәм бу мәсьәләдә теге әйткән кешеләргә дә ниндидер бер төгәл булган, исбатланган бер дәлилләр китерүен сорар идем. Әгәр дә, мәсәлән, кайсыдыр бер җирдә кемдер тарафыннан, ниндидер бер кеше тарафыннан әйтелгән сүзне, әлбәттә, мәсәлән, безнең хатыннарыбыз да ваз базарга чыгаралар да, мәсәлән, 30-40 градуска кадәр җитте яулыктан, озын күлмәктән җирләр, "О, кара әле, акылдан шашкан" дип, шулык татар хатыннары теге шунда сатып утыручылар кычкыра. Аларга. Мәсәлән,
сидә күлмәк белән җиңелрәк ул, янмый инде. Тәрдән белән бигрәк тә җайсыз булырга мөмкин.
Әллә авырый бу, әллә акылдан шашкан, кара әле бу нәрсә төрингәне дип кычкыралар. Җылап керә торган вакытлар да була, хатыннарыбызның, кызларыбызның да. Әмма шушынарга карап кына эзәрлекләр дип әйтеп булмый бит инде. Дөньяда, базарда әллә нинди җүләрләр дә бар, әллә нинди һәрберсенең үзенең фикере бар. Икенче яктан дәүләт тарафыннан эзәрлекләү барамы дигәндә, әлбәттә, ул мәсьәләдә дә әйтергә кирәк. Әгәр дә законга, канунга, безнең Россия Федерациясының законына сыймый торган гамәлләр күрсәтелә икән, әйтелә икән, яки анда дәүләтне саптырып төшереп, ниндидер дәүләт төзергә чакырыла икән, яки тәнкыйтьләүдән ниндидер бер үзенә күрә экстремистик юлга басыйк, әйдә җәмәгать без үзгәртик, сындырыйк монда, моннан болай эшлек, болай үшәлек. Болай итик дип, шартлатык, үтерек кисик дип, яңгырый икән, яки шушы яңгырау, шушындай нәләргә чакыру бара икән, әлбәттә, андый чакырулар, андый оешмалар, тыелган оешмалар бар. Шулар әгәр дә алар әйтә икән кысырыклау дигән, димәк алар бит законны бузган. Безнең мәсәлән, менә шушы юнәлешебездә, мәсхәптә, Әбу Ханифа мәсхәбендә шундый бер нәрсә бар. Әгәр дә син бер дәүләттә яшисең икән, һәм син шул дәүләттәге булган шәригать канунларына каршы килми торган, шәригать канунын бузмый торган законын син бузасың икән, синең өстеңдә гынах. Мәсәлән, правил дорожного движения дип әйтик инде.
Юл йөрү кагыйдәләре.
Юл йөрү кагыйдәләре. Әгәр дә бүгенге көндә без юл йөрү кагыйдәләрен бузабыз икән, әлбәттә, без үстебезгә генә калабыз. Сугыт Арабстанында, мәсәлән, әгәр дә шундый закон кергән дип ишетем, ишеп мимеш-мимешләр интернеттан гына әйтәм инде. 90 скоростьны 90-нан да арттырып, ниндидер аварияга очрап, бәрелеп үлә икән, ул кешенең җеназасын укымыйлар. Ни өчен? Бу үзенә үзе кул салган булып санала. Чөнки анда скоростьны ниткәннәр, теге шикләгәннәр, үзенең бер шикләре бар. Шуннан артыгын киткә ул белә шуны. Аның кагыйдәсе бар. Шул кагыйдәне бузды, димәк, бу шушыны бозды деген. Әмма без инде алайына түгел, без бу җәмгыятьтә яшибез. Бу җәмгыятьтә, мәсәлән, җәмгыятьнең үзенең бер тәртипләре бар. Җәмгыят тәртипләрен бер җәмәгатьчелек урыннарындагы бер тәртипне бозабыз икән, әлбәттә, безнең үстә бу тәртипсезлек була. Яки ниндидер без шакырабыз икән, ниндидер кешеләрне кыйнарга үтерергә, яки анда исламны үстен чыгарып, менә без генә булырга тиеш, башкалар булырга тиеш түгел дигән мәсьәләне чыгарабыз икән, әлбәттә, безгә ул вакытта инде теге төймәне басып, кнопкага басып, туктагыз, бу бит инде сез законның кысаларыннан чыгасыз, шикләреннән чыгасыз, сез шиктән аштыгыз дип, әлбәттә, ул вакытта безне закон буенча җавапка чакырачаклар.
Хәзер мөхтәсибләргә машиналар да бирде бит инде диния нәзарәте. 10 мөхтәсибкә бирде. Бу инде мохтаҗлар формасында әйтелде инде. Кемнең машинасы юк? Илдус хәзрәт, ә менә бүген нәрсә күзәтеләчәк соң? Мөхтәсибләр алышынашакмы? Шул килеш калачакмы? Камар ягын бит инде хәзер башка юнәлештә тора дигән фикерләр бар, шуның турында язалар. Менә ул өлкәдә ничек барачак соң? Булай гына бит инде сәләфиләргә, ханафи булмаучыларга булай гына күрәшеп булмый. Аны сез үзегез дә аңлагансыздыр инде йөри-йөри. Нишләмәкче буласыз хәзер?
Мөхтәсибләр имамнар буламы, һәм аларны төзәтәләрме, әллә фикерләрен әзрәк теге кыйбалаларын дөресләп җибәрәләр белеш була ул.
Кама арыялы каманың бу ягы дигән төшенчә инде безнең бу тәмамланып бара, бу шур үтеп бара. бүгінгі күнде біздің тігі яқ, бой яқ деген түшінше юқ деп айтар едім мен. Шынке мен Ихластан мына ол яқтағы Лениногорский, Нижнекамский, Төбенкамы болсын, Баулы, Мүслим, Минзәлі, шолай оқ, Сарман, шолай башқа Шистай, Шаллылар болсын, бүтінісінде жүріп аралашып шығарға торы келді, һәм он дей мәселелеріні сөйләшкен вақытта да қайдандыр кетіріп шығарған ойдырма түшіру, яке недедір, кімнедір ярату, қайсыдыр бір мұқтасип, не қайсыдыр мұқтасип, дүріс, қайсы дүріс түгіл деген түшінше бүтінлей біздің өзіміздің сөйләшу арасында ол мәселе болырға тиіш түгіл деген бір нұқта қойылды өзіміздің арада. Шынки анды мәселе бұл ойдырма кетіріп шығарылған екен, біз біргеліп бір юнелішті ішлейбіз. Біздің бір тәртіп. Шошы тәртіпті діния нәзіреттен баратырған тәртібіне мұқтасиплер қоластындағы болған имамлар бүтінісі біргеліп ұйышқан ұшырақта мұндай сөздер болырға тиіш түгіл, һәм мұндай сөздерге біртінлей біздің орында қалырға тиіш түгіл бүгінгі күнде. Енді бір мұқтасипні алу, екінші мұқтасипні қалдыру деген мәселе әлбетте бик қаты қыздырылды, һәм бұл бәлкі башқа юл табалмағаш, башқа шара табалмағаш діния нәзіретіне нешектер қозғалтып, Диния нәзіретті шау-шу ғауға, шығарырға башқа юл қолмағаш, мінә сізіне іштен алылар, мінә сізіне тігілі айтелер, мінә бұл айтелер, мінә бұл мұқтасипні яратмайлар деп. Біздің Аллаға шүкір, мінә шушы аларға хызмет хақлары да беру, бүтін мұқтасиплерді бір тегіз екенлікні көрсетілді. Бірінде айыру, деген мұқтасип бұлай, мұқтасип бұлай деп, йоқ. Екіншісі, біздің ғымымен бұл мәселеге нұқта қойылар үшін Россия Ислам университеті қаршында қазір өзек болдырылды. Ол да болса мұқтасиплерінде, имамларыны да оқу білім дәрежелерін көтере тұрған өзек. Әм жыл сайын мұқтасиплерінде, имамларыны да аттестациялау. Ол Хәр бір кішілерде бар. Ол медицина работникларында да бар, ол оқытушыларда да бар, артистарда да бар. Бүтін кішілерде, бүтінісінде шушы аттестация деген, аларының квалификациясын көтеру деген мәселе бар. Бізде ол әлбетте қызғанышқа қаршы бұл мәселе бәлкі біраз артқы планда қалғандыр. Шул көз алдында тұра, ләкин кімгедір тию, кімнедір қалдыру, кімнедір үстін қою, кімнедір түшіру бұл ғымымен бош сөз, әм боларға тиешілі тәтуіл келешекті де, біз бүтінімізді діния нәзіретінің қанат астында біргелешіп ішілейбіз деп, мәселен, қар бір пленумда да шол сөйлешу, барған жерде, шошы жерлі мұқтасибе, мұқтасиплер білен жиылышқан вақытта да түрлі шаралар өткенде де қәр бірі біз олар өздері діния нәзіретке келгенде де ғазіретінен де ердем керек, біздің тарафтан ердем керек мі? Біз міне шушы өзі бізіне діния нәзіретті бір бүтін үттіріп көребіз, бір келекші бішілейбіз, бірнен де қаттан ақы язып та шықтылар, бірнеше мұқтасип бұнен дейнерсе біз шушында ішілейбіз, бізден өзіп кімдір енді бөліне екен, мұқтасиплеріне қиырсаталар екен деген сөздер шығаралар, бұғымы мәндірісілікке тұры келмей бұл ойдырма бұл фетне шығару мүсілманларыны өз ара соғыштырға тілеу ниеті білен ішленілген, бәлкі динге әм милетке қаршы болған күшілер тарафынан шығарылған.
Озаттық радиосы толқынларында Татарстан діния нәзіретінің құрылтайына әзірлік турында аналитик әңгіме тыңлайсыз. Бұл әңгімеде Татарстан діния нәзіреті рәйісі вазифаларын басқарушы Илдус Хазрет Фәйіз, журналист Саша Долгов қатнашалар әңгімені Ремзил Вәли алып бара. Индус Хазрет, мына біз сөйләштігенде актуаль мәселелер, ғадәтте яңғыраған фикірлерге ашықлықлар кірту. Енді қазір ахыргы үлешендә бу әңгәмәнең курылтай сайлау турында сөйләшик. Әлбәттә, кайбер тыңлаучылар әйтер, менә эш нәмзәт бар, шуның берсе белән генә сөйләшәсез бу сайлау алды кампаниясе дип, ләкин дөньяви кешеләр Саша Долгов белән Ремзил Вәлинең хәзрәт белән сөйләшүе әле мөселманнарның фикеренә ничек тәэсир итә бит әле? Шушылай утыруыгыз сезнең. Хәзрәтләр, имамнар дөньяви кешеләр белән яшиләр, хакимият белән дә яшиләр, журналистлар белән аралашып яшиләр. Шуңа күрә әйдәгез, таныштырып кетейік әлі, Илдус Фәйізінің тәржімай халі қой сияқтан қойда білім алған.
Мен ең бірінші өзім туым білен Тәтшір айынан, Ұлы Тархан деп аталған ауылдан білім алуларым әлбетті, бұл дүнияуи білімлерім. Шошы ижади яқтан, актерлық яғынан, театр өлкесіндегі әмма діни білімлерім, мәңгеллық ислам динін қабыл етуге мәңгеллық есіміндегі мәдреседе, һәм шуннан соң Иордания мемлекетінде қысқа вақытлы болған курсларда, һәм шулай ук тіл үйрену курсларында, һәм шулай ук енді Қатар дәулетінде хәдисләр үйрену, шошы хәдисләрнең бер өлешен үйрену, һәм шулай ук тілне камилләштерү булган бер никадәр вакытлы булган курсларда дип әйтик инде, ярты еллык курсларда. Үткән шулай ук инде һәр даим бер туктаусыз шулай ук белемне үстерүдә, белемне артыруда эшләү. Биредә 1999 елдан бирле Татарстан Җөмһүрияте мусламаннарын диния нәзәрәтендә мин дәгъват бүлеге җитәкчесе булып халыкка төрле-төрле чаралар, мәгълүмат чаралары һәм булай да аша рушы динне аңлатырга тырыштым һәм шулай ук бик шактый гына уку-укыту белән шөгыльләндем. Халыкларга шактый гына шушы дини мәгълүматны бирү белән тырыштым. 2010 елда булган 4-нче курылтайда мине мөфти 1-нче урынбасары иттереп сайлап куйдылар. Инде шуннан соң мөфти вазифаларыннан Усман хазрат Исаки үзен үзе азат иткәннән соң, үз теләге белән киткәннән соң, мин инде низамнамадагы низамнамадагы уставта күрсәтелгән пунктлар буенча автоматик дәрәҗәдә мөфти вазифаларын башкаручы булып калдым шушында. Менә бүгенге көндә, әлбәттә, курылтайга әзерлекне ул диния нәзәрәт алып барырга тиеш. Һәм безнең, чөнки бу чираттан тыш булган курылтай, шушы курылтайга әзерлекләр бара.
Курылтай вакытында да делегат булып катнашкан кеше, имам инде 5 ел стажы булган кеше, үзенең кандидатурасын тавышка куя ала. Менә шуларның берсе инде хәзер Мансур Җәләлетдинне чыгармакчы булалар. Һәм башка имамнар да мөгаен катнашырлар да дип саныйбыз инде. Моның тәртибе ничек була? Мөмкинме бу шушыны эшләү?
Әгәр дә курылтайга килгән делегатлар шушы кардәшләребезнең исемлекләрен кандидат иттереп чыгарырга дип бер тавыштан хупласалар, ул вакытта чыга ала. Әгәр дә шунда утыручы килгән делегатлар, курылтай делегатлары, әгәр дә җәмәгать, инде бит безнең шушы мөхтәсибләр булган пленум инде төгәл иттереп әйткән, рәсми рәвештә чыгарган, шушыларны гына калдырыйк дип әйтәләр икән, шулай ук тавыш биреп, тавыш бирү рәвешендә алар шушылай сайлый алалар. Ягъни бу курылтайга килгән делегатларның эше, чөнки курылтай бөтен кешенең вазифаларыннан азат иттерә. Анда гомумән гади имамнар гына җыела. Анда мөфти дә юк хәзер, анда казый да булмый курылтайда, анда инде башка төрле мөхтәсибләр дә алмый. Анда фәкать имамнар гына утыра. Менә чөнки аларның вазифалары аларның өстләреннән төшә. Шушы курылтайда шуңа күрә курылтай делегатлары ничек кабул итә, тәкъдим итәбезме яки кирәкмиме? Шушыны бу эшне эшлекме, теге эшне эшлекме дип курылтайдагы халык үзе шушыны тәсдиклый тавыш биреп.
Илюс хәзрәткә менә бер сорау биреп китәсе килә. Безнең бит инде Россиядә берничә мөфтият бар, билгеле мөфтиятләр. Аның берсе инде тарихи мөфтият, үзәк диния нәзарәте, хәзер аны баш мөфти Тәлгат Таҗетдин җитәкли. Аңа иң күп мәхәлләләр керә һәм дәрәҗәле мөфтият, һәм икенчесен Рауил Гайнетдин җитәкли инде. Менә сез бу мөфтиятләргә кушылуыма анда, аларның сезгә мөнәсәбәтеме, кайсысы белән якынрак булачаксыз, үзәк диния нәзарәте беләнме, мөфтиләр шурасы беләнме? Менә бу турыда сез бер әйткән идегез инде, дәүләт хәл итәрмансын дигән идегез.
Бу мәсьәләдә әлбәттә сөйләшүләр була алмый, чөнки курылтай безнең күз алдыбызда. Шушы курылтайны үтмичә торып, без бу мәсьәләдә бернинди дә сүз әйтә алмыйбыз, ләкин килешү рәвешендә бүгенге көндә без шул ук мөфтиләр шурасы белән, Равил хәзрәт Гайнетдин белән дә, шулай ук үзәк диния нәзарәте белән дә, Тәлгат хәзрәт Таҗетдин белән дә без үзара һәр вакытта да мусульманнар бит, без килешеп, сөйләшеп, аралашабыз. Әмма ниндидер бер мөфтияткә кушылу мәсьәләсе, ниндидер бер нидә булу мәсьәләсе дигән сүзләр әйтергә бөтенләй әйтергә мөмкинлек дә юк, чөнки әле биредә мөфти билгеләнмәгән. Курылтай мөфтине билгеләгәч, шулай ук курылтай үзенең курылтайда нинди рәвештә икәнлеген, кая булырга икәнлеген дип әгәр дә тәкъдим итсә, ул вакытта әйтергә булыр иде. Ләкин тагын бер иң күп бүгенге көндә Россия күләмендә әлбәттә үзәк диния нәзарәте бар, әлбәттә мөфтиләр шурасы бар. Әлбәттә, аерым шул үзәкләргә кергән, шул шураларга кергән мөфтиятләр бар, башкасы да бар. Без бер бөтен Россия күләмендәге мөселманнар, бигрәк тә менә бу мөфтиятләргә кергән мөселманнар күпчелеге татарлар Bizim en mühimi bulan, öz ara anlaşu kerek, öz ara bir bütün bulup, bir yoldan baruğubuz kerek. Nihayet tarihi yaktan, şoşu özü bizden dinimiz neşik saklanıp kelgen, milletimizge neşik beyle bulan, şoşu dinimizni hem milletimizni saklauda biz birden bulurga, bir fikirdeş bulurga kerek. Mene min şunsun aytalam, fikirdeş bulurga kerek. Kim, kim üstünden jitekli, kim, kim astında boysanıp yaşay, mınsı mühim tügüldür. Biz bütünümüzde Allah-u Teala'nın kanat astında. Ama indi fikirdeş bulup, biz birge oralaşsak, birge bütünümüz bir derecede bulsak, bu vakit elbette, bu ışırakta biz elbette yengen, umuşka yürüşken bulurga.
Bongamada kutnaşkan, Yıldız Hazret Fayiz, Sasha Dalgovta, hem bunga mene olup bargan Remzil Valide. Kıltaydan sen tağı sileşiribiz. Dini tapşular Azatlık Radyosu'nda her vaxt bulur. Kileşekte de, Tatarstan nezaretinden de her vaxtta da en mühim hem dürüst vakigalar, dürüst mağlumatlar, haberler yangırap durur. Analitik engeme biz şunu bilen tamam, sağlıksız.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesut bizim için bir kararlı.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklı ve imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardaymış mukabir taşların.
Zakonda bu da mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarına da korkularına gayb.
Elhamdülillah, məscidimizin düzülüşü üçün
bəlkə biz bilmədən məlumatlar da aşılır.
Bizni tinglağız, oqığız, yazığız, qorağız. İnternetdəki adresimiz ozatlıq.org. Ozatlıqning tatar başqırt redaksiyası sizə isənlik, sağlıq diləb qala. Mikrofon aldında Alsu Qırmaş buldu. Sağ olasınız.